Geliefdes, die Here praat vanavond met ons uit Jesaja hoofstuk 30. Ons gaan van vers 19 af saam lees. Hoofstuk 30 begin by die Here wat deur Jesaja die leiers van Israel waarsku dat hulle nie by Egipte moet gaan hulp soek nie. Dis in 'n tyd in Israëlse geskiedenis waar Assirië hulle wil inval, so 'n oorlog dreig, en nou het die leiers van die volk besluit, maar Egipte sal 'n goeie bondgenoot wees, hulle sal by Egipte militêre beskerming en ondersteuning kry teen die Assiriërs. En toe die Here vir hulle gewaarsku en gesê, maar dit is nie die pad waarop hulle moet gaan nie. Nou sê hy in vers 19, jy volk in Sion, jy wat in Jerusalem woon, jy hoef nie meer te huil nie. Die Here sal jou genadig wees, as jy na hom roep om hulp, hy sal jou gebed verhoor, sodra hy dit hoor. Die Here het jou honger en dors laat ly, maar hy wou jou leer, en hy sal hom nou nie meer afsydig hou van jou nie. Jy sal self sien, dat hy die een is wat jou leer. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Dan sal jy besef, dat jou afgode, jou beelde wat jy met silwer en goud oorgetrek het, onrein goed is, en jy sal hulle weggooi, soos 'n mens 'n smerige lap weggooi. Jy sal sê, weg met hulle. Dan sal die Here reën gee, op die saad wat jy in die land gesaai het, en sal jou grond kos vir jou lewer, wat ryk en voedsaam sal wees. Jou kleinvee sal wei in uitgestrekte grasveld, die beeste en die donkies waarmee jy die grond bewerk, sal kragvoer kry om te vreet, wat met graaf en gaffel gemeng is. Die dag, wanneer die vijand by die duisend sal sneewel, en wanneer die torings omval, sal daar op elke hoë berg, elke hoë heuwel, spruite vol water wees. Die dag, wanneer die Here die wonde van sy volk verbind, en die seerplekke genees waar hy hulle geslaan het, sal die maan so helder skyn as die son, en die son 7 maal so helder as die lig van 7 dae saam. Lees tot sover. Ons fokus vers 21. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. In die ouer vertaling staan daar, wanneer jy van hierdie pad links of regs sal wil afwyk, sal jy agter jou die stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Die Here praat hier met sy volk in 'n baie moeilike tyd in hulle geskiedenis. Daar's baie politieke spanning. Oorlog dreig in die land. Die Assiriërs staan gereed om Israel in te val. En 'n groot deel van die volk is oortuig dat hulle enigste uitkoms by Egipte lê. Hulle moet by die Egiptenaars gaan hulp vra. Dit sal vir hulle uitkoms bied. Maar nou die Here in die begin van hierdie hoofstuk vir hulle gesê dat hulle teleurgesteld gaan staan met die farao se mag en al. Die beskerming deur Egipte sal hulle niks help nie, die Here in vers 2 gesê. Dis in hierdie moeilike plek waar Israel hulle self bevind. Volgens hulle self het hulle 'n wonderlike plan gehad, die enigste logiese plan. En nou die Here, daai plan kom stuk en slaan. Nou staan hulle voor 'n groot besluit. Gaan hulle eie koppe volg en toch maar by Egipte gaan hulp vra? Of gaan hulle bly in Jerusalem en die Here vertrou om die uitkomst te gee? Dit is 'n belangrike keuse, want as Israel sou besluit om te vlug, beteken dit eintlik dat hulle rug draai op die Here. Op 'n manier klim hulle uit die verbondsverhouding uit en besluit hulle om eerder hulle self aan te stel oor hulle eie lewens. In ons tyd, sou om te vlug na Egipte toe, ook beteken, dat ons ophou om te leef, soos wat die Here ons roep om te leef. In Efesiërs 4 vers 3 sê die Here, dat hy ons roep om 'n lewenswandel te hê wat in ooreenstemming is met die roeping wat ons van hom af ontvang het. So om te sê, ons kyk hoe lyk ons wêreld en ons sien hoe gewelddadig dit is, en daarom neem ons nou die reg in eie hande. Dit sou 'n manier wees om na Egipte toe te vlug, om uit te klim uit die verhouding uit waarin ons met die Here staan. Of om te kyk hoe lyk die sakeomgewing om ons en te sê, wel, dan gaan ek ook nou maar korrup besigheid doen. Sou 'n manier wees om te vlug na Egipte toe. Om myself verbitter te onttrek aan die samelewing. En nie meer deel te neem as 'n burger nie, om net te kla, en dis waar dit stop. Sou 'n manier wees om na eie tyd sy Egipte toe te vlug. Nog 'n manier sou wees om die Christelike leefstyl te verwerp, of ten minste daai dele waarvan ek nie hou nie. Om dit af te maak as oudtyds, of om te sê, maar ons moet besef, die tye het verander, dis nie vandag meer belangrik nie. Dis maar okay, om so elke nou en dan te veel te drink. Of, my seksualiteit is my eie, ek kan daarmee maak soos ek wil, met wie ek wil. Ons sou eintlik enigiets hier kon noem, wat beteken dat ons eintlik uitklim uit ons verhouding uit met die Here. Ek sê uitklim, want baie keer dink ons die teenoorgestelde van sonde is getrouheid of gehoorsaamheid. Maar ek dink eintlik is die teenoorgestelde van sonde geloof. Dis vertroue. Dis tog hoekom ons na sonde toe gaan. Want ons vertrou nie dat die pad wat die Here vir ons uitgelê het die beste pad is nie. Ons vertrou nie dat die lewe wat hy gee vir ons om te leef die beste lewe is nie, en daarom gaan ons na ander goed toe. Ons klim uit die verhouding uit, en ons gaan op 'n ander plek ons heil soek, ons vervulling soek, ons volheid soek. Daar die donker kolle in ons lewe. Daar die goeders wat ons doen, maar ons praat nie daaroor nie. En ons besef dit het 'n invloed op ons verhouding met die Here, maar op 'n manier probeer ons maar saam met dit leef. Ons werk dit met hom uit, en die goed is daar. Hulle lê daar een kant. Myne. En ek kan nie enig iemand daarna wil laat kom nie, en ek glo ook nie dat die Here dit kan verander nie. Dit is die krisis waarin Israel was. Hulle kon nie glo dat die Here vir hulle uitkoms kon gee nie. Dit het net nie moontlik geklink nie. En nou kom sê die Here vir hulle, en vir ons vanaand, dat hy vir ons 'n leermeester wil wees. Hy wil vir ons 'n gids wees deur die lewe. Hy wil ons kom leer om te leef. Maar vir ouens wat klaar op pad Egipte toe is, is hierdie nie goeie nuus nie. As ons klaar daai donker kolle het, as ons klaar daardie goeders het wat ons probeer hanteer sonder die Here se hulp, of wat ons doelbewus weghou van hom af, dan is dit nie vir ons lekker om te hoor dat die Here sê, hy wil daarin nie, hy wil ons kom leer nie. Want om daardie goeders te los, om die Here daar te laat inkom en te vertrou dat hy dit sal verander, dis 'n massiewe ding. Dit voel eintlik onmoontlik om te doen. Ek kan my nogal indink dat 'n groot deel van die volk eintlik moes gewonder het, maar hoe het ons nou gekom tot hier? Is die Here nou regtig ernstig dat hy nie wil hê ons moet Egipte toe vlug nie? Want as ons nie so toe gaan nie, waarheen sal ons gaan? Wat sal ons doen? Verstaan die Here nie hoe gevaarlik die Assiriërs is en hoe naby hulle is en hoe dreigend hulle is nie? Jy sien, hulle was so hardkoppig, so onafhanklik, so selfgesentreerd eintlik, dat die Here se opdrag om in Jerusalem te bly vir hulle onmoontlik geklink het, eintlik dalk selfs belaglik. Hulle was op so 'n slegte plek in hulle verhouding met die Here, dat hulle hom glad nie gesien of beleef het as 'n leermeester nie. Die rol wat die Here vir hulle gespeel het, was die rol van die persoon wat, as hulle klaar hulle planne gemaak het, dan moet hy dit kom seën. As hulle klaar besluit het hoe hulle sal maak, dan moet hy net sorg dat dit uitwerk. Maar dit is nie hoe 'n verhouding met die Here werk nie, dit is nie hoe hy in verhouding met ons wil leef nie. Hy wil nie maar net die rubberstempel in ons lewens wees, wat goedkeur dit wat ons doen, en dan moet ons nou maar net self aangaan nie. Hierdie manier, as ons so leef, as ons die Here gebruik eintlik maar net as 'n rubberstempel, as ons net wil hê, hy moet goedkeur dit wat ons doen en laat vlot loop en goed loop, als wat ons beplan, dan verlam ons eintlik ons vermoë om te glo en om die Here te vertrou. Teenoor hierdie hardkoppigheid van Israel, kom skryf die Here en kom beskryf hy vir hulle 'n nuwe realiteit. Die lewe soos wat hy wil hê dit moet wees. Hy sê in vers 19, daar gaan 'n volk in Sion wees, op die berg waar die tempel van die Here staan. En in Jerusalem, die stad wat die Here gekies het as sy as die hoofstad van sy volk, daar gaan 'n volk wees. En hy sê, hulle gaan nie meer hoef te huil nie, hulle gaan nie meer hoef te ween, sê die ouer vertaling nie, hulle gaan nie meer in rou wees nie, want die Here gaan sy genade aan hulle bewys. Hy gaan reageer op hulle wanneer hulle tot hom roep, wanneer hulle tot hom bid, gaan hy hulle verhoor. Wonderlik, as jy na hom roep om hulp, hy sal jou gebed verhoor, sodra hy dit hoor. En dan in vers 20 en verder, beskryf hy hoe hy sy volk op hierdie punt gaan bring, hoe hy hulle nuut maak. Hy sê, ek het jou honger en dors laat lei, maar ek wou jou leer. Die ouer vertaling gebruik eintlik 'n mooi beeld. Hy sê die Here het vir Israel brood van benoudheid laat eet en water van kommer laat drink sodat hy hulle kan leer. Dan sien die Here wil nie in verhouding wees met 'n klomp rebelle nie. Hy wil 'n volk hê wat leerbaar is. Wat soos kinders in 'n pa se huis wel in meeste gevalle soos kinders in 'n pa se huis daarvan hou dat hulle pa hulle leer hoe om te leef. Hy wil hê dat ons leef met die besef dat die pad wat hy vir ons wys die beste pad is. En dat dit beter is as ons eie idees oor die lewe en ons eie planne. Hy sê in vers 21, dat selfs as ons net wil links of regs afwyk van hierdie pad af, of wil afgaan van die pad af, sal ons agter ons stem hoor wat sê, hier is die pad, loop hier langs. Lank nog, voor ons by die groot krisis besluit kom, van, moet ons nou Egipte toe vlug of nie, in Israëlse geval. Lank voordat ons nog kom by die dinge wat werklik vir ons moeilik is om te verander of om te doen. Lank voor dit wil die Here ingryp en ons kom leer om te leef. Calvin, een van die verklaarders wat oor hierdie gedeelte geskryf het, sê dat wanneer die Here praat van hierdie links en reg afgaan van die pad af, dan gaan dit oor die klein dingetjies in die lewe. As ons deur die krag van die Gees leer om sensitief te wees vir hoe die Here ons lei en dan getrou is aan daardie leiding, dan sal ons leer om die Here te vertrou en dan ook wanneer ons in die groot goed moet besluit, sal ons hom kan vertrou want dan het ons dit al gedoen. Ons word geroep om doelbewus gehoorsaam te wees, om doelbewus in 'n verhouding met die Here te leef. Dis tog 'n verbondsverhouding, 'n verhouding wat van twee kante af kom, waar die Here sy genade gee, maar hy verwag ook van ons gehoorsaamheid. En hy roep ons om doelbewus in dit te leef. Dit beteken dat ons ingestel sal wees daarop om navolgers van ons Here Jesus te wees. Want as ons werklik glo dat ons Here Jesus, soos Johannes 14 sê, hy sê van homself sê hy is die weg en die waarheid en die lewe. En dat niemand na die Vader toe kom behalwe deur hom nie. As ons ernstig is daaroor, dan is daar mos nie 'n ander manier van leef nie. Dan kan ons mos nie wat die Here vir ons sê in sy woord en die pad wat hy vir ons gee om te loop, maar net afmaak as goeie advies, wat ons maar kan besluit of ons dit wil gebruik nie. As ons werklik glo dat ons Here Jesus die weg en die waarheid en die lewe is, dan sal ons op daardie pad wil loop, doelbewus. En dis iets wat net volhoubaar kan gebeur, as dit gebeur vanuit dankbaarheid. As ek het doen met 'n geknars van tande en met skouers wat hang en ek doen dit maar net om op 'n manier my saak met die Here reg te maak, gaan ek vinnig op 'n plek kom, want ek voel die Here is maar net onregverdig. Gaan ek vinnig op 'n plek kom, waar ek voel maar, hy vra van my goed wat ek nie kan doen nie. Ons het nodig om die evangelie te hoor, en dit gereeld te hoor, en op gereelde basis te besef, weer te besef, dat ons Hemelse Vader vir ons wat eintlik verdien het om brood van kommer en water of brood van benoudheid en water van kommer te drink. Dat hy eintlik vir ons die genade gee deurdat hy vir ons lewende water en lewende brood gee. Dis wat ons vanoggend gevier het, ons saam nagmaal gevier het. Die feit dat die Here vir ons die lewe gee in plaas van die dood wat ons verdien het. Die feit dat die Here ons reeds kom nuut maak het. Dat sy opstanding, sy dood en sy opstanding, goeders is wat in die verlede lê, wat klaar gebeur het in ons lewe vandag in dit. Ons leef vandag deur sy woord en sy gees, wat aan ons die vermoë gee, om te leef as nuutgemaakte mense. Ons hoef nie meer nuut te word nie, ons hoef nie iets te probeer doen om in die verhouding in te kom nie, hy het ons in die verhouding ingebring. Ek denk die probleem is net, dat ons nie werkelijk altyd in die verhouding leef nie. Ons gaan deur die lewe sonder om werklik besluite te neem. Ons dryf maar net so. Ons is nie noodwendig getrou in die klein dingetjies nie. Ons maak nie regtig doelbewuste besluite oor die dinge nie. Dis eers as ons diep in die moeilikheid is, as ons lewe uit mekaar uitval, dan wil ons die groot skuiwe maak. Dan wil ons spring. Maar dan is dit 'n groot tree om te gee. Van my leefstyl om werklik te verander, is dit nodig, dat ek en jy deur die genade van die Here, elke dag naby aan hom sal leef. En dat ons ernstig sal wees oor wat hy vir ons sê. As ons so begin leef, dan beloof die Here hierso, dat hy ons sal laat besef, dat ons afgode onrein is. Want dit is deel van ons probleem. Daar is soveel goeders wat ons doen, sonder dat ons eers besef, dat hulle sleg is vir ons. Spreuke 14 vers 12 sê, daar is 'n lewenswyse wat vir die mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Ons vermom partykeer ons afgode, ons maak hulle mooi, ons trek hulle oor met goud en met silwer. Ons gaan wyk baie keer en ons vat ons selfsug en ons gevoel om onsself te laat geld, en dan gaan trek ons dit mooi met goud oor. En dan sê ons nie, ek veg nie vir myself nie, ek veg vir wat reg is. Ek veg vir soos dit maar nog altyd was, dat daar die dinge bewaar kan word. En ek gebruik die feit dat die Here regverdig is, of dat die Here 'n God van orde is, as dun goue of silwer laagies, wat ek oor my sonde kom sit, oor my hart wat nie wil verander nie. En dan klink het so mooi. Ek veg vir wat reg is. Maar eintlik veg ek net vir wat vir my gemaklik is. Maar wanneer ons naby aan die Here kom leef, dan kom wys die Here vir ons daai dinge uit. Hy los ons nie maar net soos ons is nie. Hy bring ons op die punt wat ons afgode soos 'n smerige lap wil weggooi. Dis die geestelike vernuwing wat die Here veroorsaak, wat hy bring in en deur ons Here Jesus. En dit staan voorop in alles wat hy doen. Die Here wil dat ons sensitief wees vir hoe hy ons hierdie lewe lei, en dat ons hom vertrou dat sy pad die beste is. En natuurlik loop fisiese versorging saam met dit. Ons wil altyd eers by die fisiese versorging uitkom. Hier gebruik die Here natuurbeelde om te beskryf hoe goed dit is waar hy sorg vir sy kinders, waar hulle naby aan hom leef. Soos op soveel ander plekke, praat hy van oorvloed. Daar sal reën wees, en daar sal vrugbare grond wees, en goeie oeste, en ons vee sal in goeie weiding wees, en hulle sal goeie kos eet. Daar word selfs vir ons beskryf, hoe die maan soos die son sal skyn, so helder, en dat die son 7 keer helderder sal skyn. Alles as tekens van hoe wonderlik die Here se teenwoordigheid vir ons is. Niks meer donkerte nie, niks meer wegkry plekke nie, niks meer seer kry nie. Net die wonderlike lig van ons Here se teenwoordigheid. En miskien het jy al seer gekry met hierdie. Miskien het jy al gevoel dat jy in die Here glo en op hom vertrou, en toe het hy nie vir jou deurgekom nie, toe het hy jou in die steek gelaat. Maar vra jouself vanaand, was jy eerlik gewees? Het jy die Here vertrou dat hy vir jou sal wys waar en hoe? Of het jou maar net vertrou vir jou eie agenda? Jou maar net vertrou vir so ver, soos wat jy die pad gesien het, en jy die lewe klaar vir jouself uitgewerk het. Miskien voel het vanaand vir jou onmoontlik om terug te kom. Omdat jy dalk al lank reeds in Egypte is, of so sterk op pad is, dat jy eintlik nie kan dink dat jy nou moet omdraai nie. Maar dan is dit my bede dat jy vanaand weer die Here se stem agter jou sal hoor. Hy is nie net die God wat voor ons uitgaan en vir ons die pad wys nie. Hy is ook die God wat ons leermeester is, wat by ons op hierdie lewenspad loop. Wat kyk wat ons doen. Wat sien waarmee ons besig is. Wat vir ons die pad wys, wat vir ons sê, hier is hy. Loop hier langs. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons bely teenoor U dat ons so maklik in hierdie lewe verdwaald voel, uitgelewer voel, soekend voel, dat ons soveel moeite het met verstaan van waarheen ons op pad is en wat ons doel is en wat ons in hierdie lewe moet maak. Ons bely teenoor die Here dat ons soms so besig raak met al die dinge dat ons eintlik glad nie meer hoor en beleef hoe U vir ons die pad wys nie. Daarom dank ons U vanaand, Here, vir 'n verlosser in ons Here Jesus Christus. Dat hy die weg en die waarheid en die lewe is en dat hy hierdie pad namens ons kom loop het. Dat hy ons sekerheid is, dat ons kan weet, te midde van ons onsekerheid, te midde van ons onvermoë, het ons 'n verlosser wat kan. Verlosser wat die vermoë gehad het en het om getrou te wees aan U. En dat ons deur die geloof kan deel aan alles wat hy vir ons gedoen het, Vader. Daarom vra ons dat U ons sal kom leer. Dat U ons leerbaar sal maak, dat U vir ons die vermoë sal gee en die behoefte sal gee om te luister na U stem, om U te kom soek, Vader. En dat ons dan die wonderlike vreugde mag vind dat ons U nie hoef te soek nie, dat U hier is, dat U teenwoordig is in ons lewens. Daarom vra ons dat wanneer ons met U woord besig is, wanneer ons in persoonlike tye lees en bid, Here, maak toch daar die tye lewend, dat ons U woord sal verstaan, dat ons sal groei in hoe ons U woord verstaan. Geet toch wanneer ons as gelowiges saam is, wanneer ons bybelstudies doen, of wanneer ons hier in eredienste is, dat ons sal groei in hoe ons ook U stem, deur ons broers en susters hoor. Maak ons toch sensitief, Here, dat ons oorals sal sien en sal hoor, hoe U vir ons die pad wys. En gee toch aan ons die geloofsvertroue, om dan op daardie pad te loop, tot eer van U naam. Ons vra dit van U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.